Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda Aşgabatyň häkimetleriniň iýdegisiz haýwanlara garşy göreşi öý pişiklerini ölümüne getirýär. Farapda geçirilen ýonaklarda göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň mektepden çykarylýandygy duýduruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezident saylawlarynyň netijesi näme mälimliginde galýar? Hatda möhüm 6 ştatda millionlarça ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän wagty, iş başynaky Donald Trump bilen onuň demokrat päsdeşi Joe Biden'ın ikisi de ýeňişi ynam bildirýär. 4-nji noýabrda Pensilvaniýa, Wisconsin, Michigan we Georgia ýaly ştatlarda sesleri şol sanda saylawdan öň berilen sesler we poşta arkaly berilen sesleri sanamak işleri dowam edýär. Biden özüniň ýeňiş ýoluny dogany onuň ýanyna aýtdy we amerikanlary her bir ses sanalıp gutoryança sabırlı olmağa çağırdı. Dalaşkarların hiç haysi yeniş üçün zerur olan saylaw kollegiyasının 270 sesini heniz kazanıp bilmedi. İki dalaşkarın bir-birinden düyüp götür tapavudunu görközmek gülen saylawdan odol, ençe megedek ve delilsiz pandemiye sebepli geçirilen elektron ses berişliğin köpölmeğinin, kalplıkların köpölmeğine sebep bolcoktuğunu öne süren karşıdaş Trump, saylawı Amerikan cemiyetçiliğine edilen kalplık hasiyetlendirdi ve bu meseleni yokarı suda çıkar çaktığını aytti. Doğrusunu aytsak biz bu saylawda yeňiş gazandyk diýip Trump aýtdy. Ol has ozal Twitterde demokratlary saylawy ogurlamaga synaşmakda aýpladi. Twitter bu posty bu tweetde paýlaşylan mazmunyň bir bölegi ýa-da onuň hemmesi jedelli we saylaw barada hem-de beýleki raýat prosesleri barada ýanlyş maglumaty öýdü üçin alýan bolupler diýip duýdurdy. Azerbaycan we etnik ermeni tarafı bölünüp ayrılan Azerbaycan teritoriyası Dağlık Qarabağın içinde ve töwereginde 4-nji noýabrda irden söwüşleriň dowam edýändigini habar berdi. Her taraf front çyzygynyň ugruny özüniň rüstemligini öňe sürýär. Regional güýçleriň şol sanda Russiýanyň onlarça ýyllyk konflikti 6 hepde bäri dowam edýän söwüşleri togtatmagyň ugrularyny gözden geçirýändigini aýdylýar. Töwüşler müňlerçe adamyň şol sanda asuwda raýatlaryň ölümine getirendigini aýdylýar. 3-nji noýabrda Ermenistanyň daşary Eşir ministrligi Azerbaycan güýçlerini sağlyk tezkarlaryny we beýleki raýat tezkarlaryny nuşan almakda aýplady. Azerbaýjan tarapy özüniň asuwda ilaty ýörütü nuşana alýanlygy barada aýdylan aýplamalary ret etdi. Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Andrei Rudenko 4-nji noýabrda Moskwanyň söwüşleri soňlandyrmak barada Tehranyň beren teklibine Ünfülen seyrediyenliğine aitti. Şonun bir gün odal Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov durnuklu yarışı üçün neticeli kontrol mekanizmler boyunca olalaşmağın zerurduğunu aitti. Avstriya hakimiyetleri Vena'da 4 adam öldüren hem de kansler Sebastian Kurz'un Elhenç terror hücumu häsiýetlendiren hücumu bilen baglanşykly 14 adamy tutsak etdi. 2-nji noýabr aşamy yaraglı adamlar şäher merkeziniň 6 ýerini oda çyndan soň guman edilýänler gözlenýän wagty 3-nji noýabrda polisiýa adamlary içerde galmaga çagyrdy. Wakada 2 erkek we 2 aýal öldü, ýene 20 adam yaralandy. Polisiýa ozulym terrorçylykdan hökm çykarylan 20 ýaşly Avstriýanyň hem-de Demirgazyk Makedoniýanyň goşa raýat hökmünden anyklanan guman edilýäni atyp öldürdi. Beýleki iki guman edilýäniň hem gelip çykyşy goýunça Makedoniýa ýolda gaýdylýar. Islam döwleti topary özüniň Amak habar agentliginiň üstü bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne subutnama hödürlemedi. Hüjümçi Avstriýada doğulun gelip çykyşy goýunça Demirgazyk Makedoniýaly Kurstin Fejzulaýy diýilip atlandyryldy. Ol Islam döwleti ekstremist toparyna goşuljak bolup Siriýa sapar etmäge synaşan üçin geçen ýylyň aprel aýyna 20 aý türme tutulmagyna hökm edildi. Ol dekabr aýyna wagtyndan öň boşadyldy. Gyrgyz parlamentiniň ýaňy ýakyny wezipä saýlanan spikeri 4-nji noýabrda özüniň wezipeden çekilýändigini aýtdy. Ol ýurtda ýanwar aýyna geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna gatnaşmagy planlaşdyrýandygyny mälim etdi. Ve munyň bilen Merkez Aziýanyň iň dartgyny syýasy sahnalarynyň biri boýunça has köp buluşukluk döretdi. Häzirki wagtda prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Sadyr Japarow prezidentlik bäsleşigine gatnaşmak üçin dekabrda işden aýrylan halatyny Mezlisin başlığı Kanatbek Isayev'in prezidentin ıhtiyarlıklarını Valtlayın öde üstüne almağına karşılayardı. Tədi prezidentlik saylavlarını 10. yanvarda geçirmeklik meyilleştirildi. Isayev parlamentdaki Respublika Atajurt, Respublika Vatan Fraksiyasının ağzaları onu prezidentliğe hödürlüyenliğini məlim edindən son ödünün vezipeden çekilme kararına gelenliğine aitti.